qytetit kryesor nga Euronews Albania.
Shëbaz gjatë vlefshmërinë e vizave turistike për shqiptarët deri në 10 vjet. Lajmin e bëri të ditur ambasadorja Yuri Kim. Zgjidhet kryetari i ri i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Alfred Balla zëvendëson Gent Ibrahimin. Detaje të reja nga djegja e komisariatit në Kamës, 26 vjeçari që humbi jetën i vuri flakën dhomës e më pas refuzoi të dilte. Nga marrëveshja me BE-n te pakti me Kosovën për sigurimet shoqërore dhe trafikun në kufi, Meta dekreton tre ligje. Abazovic shpall fitore në zgjedhjet lokale në Ulqin, fest në rrugët e qytetit. Lufta në Ukrainë, Zelenski gati të diskutojë me Rusin miratimin e statusit neutral.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.